kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda. barnaamijkan oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta ka baxa idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga ayaan aalaba ku siinaa cod dadka aan fursadda u helin madal codkooda iyo dareenkooda lagu maqlo. toddobaadkan waxaan ku eegaynaa barnaamijka xaaladaha ay ku sugan yihiin qoysaska iyo agoonta saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee ku nafwaaya hawsha qaran darteed. askarigu waa wiil ay laba waalid dhaleen, aabba caruur leh, say ay xaaskiisu jeceshahay. intaasoo dhan isagoo ah ayuu haddana yahay kan ugu horreeya ee u bareera halista cadu u arka caqabad ku horgudban. marka la eego dalal badan oo dunida ah, agoonta qoysaska waaya kuwa ay jecel yihiin ee askarta ah waxay dhinaca kale sii haystaan ixtiraamka iyo xiriirka bahda militariga oo waxay helaan xuquuq iyo daryeel. laakiin agoonta askariga soomaaliyeed xaalkoodu sidaa uu ka duwan yahay. waxaa qaar badan oo ay v o edu la hadashay ay u sheegeen inay dayacan yihiin oo daryeel qaran iska daayay aanay qaarkood cid xitaa uga tacsiyeysa geerida waalidkood aanay arag. barnaamijka ilayska v o eda ayaa la hadlay qaar ka mid a qoysaska saraakiil ka tirsaneed ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo ku waayay naftoodii hawsha qaran, waxayna uga warrameen xaaladooda.
ilaa waqtiga haddaan kula hadlayno, ilaa waqtigaay dhinteen wax daryeel oon dowladda ku haysana midna male.
hibe xuseen dhimbil waa xaaska allah u naxariiste gaashaanla sare cabdulqaadir ibraahim cabdulle oo ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed guutada 12 abriil 1 bishii janaayo ee sannadkii tegay ayaa isagoo ka soo noqday howl qaran oo uu u joogay saldhig ciidamada militariga soomaaliya ay ku leeyihiin degaanka dhanaane ee gobolka shabeellada hoose. waxaa toogtay rag bastoolada ku hubaysan isagoo gelaya gurigiisa oo ku yaalla degmada xamarweyne. waxa uu ka tegay 11 caruura oo laba jir uga yaraa xilliga. marwahibo ayaan weydiiyey haddii uu jiray xiriir lala soo sameeyey agoontii uu ka tegay cabdulqaadir.
maya waxaan helay male maalintii uu dhintay, maalintii kuxigtay warqad la ii keenay hogaanka ciidanka ay ka timid oo laleeyahay waxaa tagtaa ayaa layidhi maxkamadda ciidanka qalabka sida aadaa laydhahay. ciidankii aan tegay wuxuu waxaa la ii soo sameeyey dhaxaltoob, dhaxaltoobkii aan la imiday waxaa la yidhi dhaxaltoobku markaa warqadda soo qaatay xaggee la aadaa, meelahay qaabilsan tahay la aadaa laydhahay.
waa gartay
waxaan tegnay qaybta, markaa qaybtii tegnay qaybtii waxaa layidhi weli diwaangelin ma la keenin agoomeed, agoonta maraa la inii wada yeena iyagiiyo saraakiishii iniga ka horreysay ba maraa la inii wada tirakoodaa suga saa usugayna bishii afraad aalana geeyey fiyamo
haye
fiyamo waxaa dhaxasab baa lanii sameynaa lana yidhi akoonaa lanoo qoray waxbaa lanaga qorqoray haddaana hayo anagii saraakiishii kale. ilaa waqtiga haddaan kula hadlayno, ilaa waqtigaay dhinteen wax daryeel oon dowladda ku haysana midna male, xaquuqdoodiina ma helo, mashiirkoodii ma helo, wax wanaag aan ku hayna midna male, meel ilaahay mooye aadamo waxaan ku tirsanay male, anigaygaas maahe cid islaama oo noo maqan ilaahay mooyaane ma jirto.
jenaral cabdi cali jamaame waxa uu ahaa abaanduulaha guutada 12 Oktoobar ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qaybta gobolka shabeellada hoose. bishii diseembar 6-deedii ee sannadkii tegay ayuu ku geeriyooday qarax miino oo dhulka loogu aasay oo ka dhacay meel ku dhow isla degaanka dhanaane. waxaa la geeriyooday taliyihii guutadaasi iyo askar kale. jenaralku waxa uu ka tegay 8 caruura. xaaskiisa markabo warsame samatar ayaan weydiiyey xaaladda agoontii uu ka tegay jenaral jamaame.
wallahi way macaan alxamdulilah rabbil caalamiin, ilaahay baa bixiyo waa la iska cunaa uusna ilaahay baa wax quudiya, laakiin waad garan kartaa adiguba 8 qof oo laga tegay xaasaskii 2 xaas buu ka tegay, 8 cunug buu ka tegay, dad yar iyo dad weyn iskugu jira, waxyeeya loo yihi waxwoolay wax kaloo qaraabaa waa iska garanaysaa wixii dhici kara dee ninkii dhanaayo reerka aabo ayo quudinayo ilaahay baa quudinaye gacanta ku hayo ahaa, marka adigu waa iska fahmi kartaa inaan dib ku yarayn, laakiin alxamdulilahi rabbil caalamiin hooye ilaahay baa loo cabsaayo loo calaacla maalintaa dubayd baa mashee waxbarashada ay ku dareen xataayo ilma soo kacayo waxbarasho u baahano laga bixin karin oo dee loohayn qarash looga bixiyo marka wax dambe oo naga soo dabahadlo ilaahay hadda maanaan arag iyo rajogelin xataa hadaa rajo waxbaa laydin magaya barkiwa xataa maanaan arag sarii iyo horoo dhintay iyo lacagoodii waa la siiyey تقال كمان بلاد وين مش بيت بلاد وين سنة كان أنتي هاي سنة مش عزم مركا سنة ثانية معانا أنا أبي أنا شبيه بابا هذا مو شيء نعم أنا سنة دول بسلا زي بعدين تحرر إنه شو كمان ده هو نبيه يسوار بعمر بس مكاي ده أنا نقدر نقدر
نقدر مركا يان ويدي هدي أجرتو عدل سوحر يطي أو كتر سن تلسكا عيدنكا وزارة قاشان لقى يوم لحظة كلا دولة الصومالية
وايد معانا تبي بلنقاب ماشي تأثيري وماشي أصغر كين لو وش هذي ومحوينا نوم بلنقابي وخبر الشو يشغى وحجام عدم يشغى وحجى لنا وخبر الشو بلنا كصواب حلا ودرينا في ناس هنا يوجي نرد ديار واي مشارد من فيك الوحدة إن كتر واحد من زين نجر ويري واحد دم بقى مين بقينا يا لهرت إنه قدر أي والله يسكبكم مثير شو رتي حتى رجعين حتى ما ننارك مش عندي
هديك لعبد آدم عبد بارو ayaa isna kamid ah saraakiisha ciidanka xugo dalka ee ku geeriyooday deegaanka dhalaane inkastoo uu xogaa bilaa ka horeeyay saraakiisha qaraxa ku dhintay bishii 9aad 3deedii sanadkii 2018kii ayuu dhintay waxa uu ka tagay 4 caruur oo xilliga ugu yaraa cunug 8 bilood un jira Faadumo Noor Buubshe waxa haaska uu ka tagay Allah u naxariistay Cabdi Booro
bihi booyadii oo gudbinay booyadii ee Cabdi Bari ugu horeeyay oo ahaa gaariga weelo kacday xeebta miyada gaariga ee la kacday oo xeebta motorkiisa oo xeebta galay waaye
Faadumo Booro ayaan weydiiyay hadii ay heleen xuquuqdii ay agoonta ku lahayeen qaranka
maalintii ninkeyga dhintay ciidanku lacagta ciidanka mushaaraadka waxa lagu dhiibi jiray gacanta ayadoo warqadaha la sii jiray ciidanka oo kaasha bishii tamnaad bishii 2012 tamnaad lacagta kaash ahaan ayadoo ahaa lagu keenay
waa gartay
bishii 2012 tamnaad bishii 2012 ilaa ay hadda bishii oo bishii 7aad ay dhamaan tahay 8 bilood ay naga maqan tahay lacagta waa garan kartaa ilmo yar yar oo caano u baahan oo sayid u yar yar ilmihi oo xanuunsanayo qaarkood xataa naqska ay ku dhego oo isbitaallo geeyay aa wax isoo dabagalaya
laba xidig leh Farxaan Nuur Xasan oo kamid ahaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ku nafwaayay qarax miino loo dhigay 9kii bishii 2012aad ee sanadkii tagay deegaanka Seenka Dheer ee Afgooye Farxaan waxa uu ka tagay laba caruur oo ay korinaysay hooyadii oo markii horeba isaga ku soo korisay agoonimo markii aabihi uu dagaalada sokeeyay ku dhintay isagoo 2 sano jira
miino loo dhigay ku dhintay asagoo soo qabsanin oo nin dilay okay ana qaybta taliska oo laatin ko laatin waxa loo dhigay meeno asigaa labadii ciilaalada ay ku dhinteen wuxuu ka tagay laba caruur
hooyo Nuura Sabriye Qayre ayaa ka waramaysa xaaladda qoyskeeda
waxaan ka caawinaynaa nool la'aan inaana wax dareen aanan haysan oo caruurti waxaan siisana allaacnahay oo dad aan dal aan markii ana laga koray aan ahayn oo noo shaqeynayaan dad seen aan yirtiida codka sida ay shaqeynayaan aadiisa soo laba jir oo ku dhinta dagaalka shaqeeyaha oo xanaha siyaad bar laga bixiyay hore oo ku dhinta aadiisa soo laba jir ayaa ku qaltay ilaa markii saa ula dhacay asiga ii kacay hadoo ii kacay oo ii shaqeeyay jiray asiga ii jiray laba caruurana waa la ii tiray gabadh oo dhashay ii tirtay arahaa nolosheen aad iyo arinta macnaha aan haysano oo jin jiraan asiga ii shaqeeyay jiray ilaa haddana dawladda macnaha wax xuquuq kama aanan helin aqoon iyo aqoonsi inta waa loo sameeyeen ilaa 8 biloodna wax ay la siiyeen ma jiraan
hooyooyinka haysta agoonta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ka dalbaday madaxda dowladda Soomaaliyeed inaysan dayicin agoonta askarta u dhinta qaranka isla markaana aan la duudsiin xuquuqdooda waxa ku horeynaysa hooyo Nuura Sabriye
waxaan dalbanaynaa hadii ay xuquuq loo helo inay masiiraan dadka ma helo ee loo dhigay tiradii mahayn waxaan ka cabsan lahay maadaama aan nahay dad qaran u dhintay oo dalkooga iyo dadkooga u dhintay waxaan ka cabsan lahay xuquuqda aan lahayn in la nasiiyo oo dawladda meel lagu sheegto inaan ka maqanay in kala banaan ma ogin ilaa dad ka maqanay wana jabi lahayd wana wici lahayd wax diilay waan inii maqanahay innigaan inii wax inii raadinayna waxba naga si ah hal nasiiyo waxna daamidna ma leh marka ilaahay baa xurta ka codsanayna awali subxaana wa tacaala mid labaad ee damcaane ee waxay ugu moogihiin ma jiraan xuquuq hadaan ku leenahay wax loo ogol yahay ma siiyaan hadii kalena idaacadaha iyo jidniyaha ma u sheegay jiraan waxaan in ma siinta nabad diina gala furno laanayna waa noolaan jiray dunku waxa weey waligaa laga dhiman jiray oo ilaahay ma dayacay hadday wax loo ogol yahay madaxdi waxaan leenahay madaxay madaxda ii baa tiin dadkiin baan nahay marka waxna siiyo oo waxa xuquuq lahayn siiyo oo waxa ma balan qaadeen siiyo madaxda Soomaaliya
ayaga mas'uul ka ah aqoonta ninka ilmaha dhalay wuxuu u dhintay dalka iyo dadka asoo dhisay dalka asaga mas'uul ka ah madaxweynaha dalka Soomaaliya isla wasaaraha kaliya ciidanka xoogga dalka ayaga mas'uul ka ah carruurta yaryar ee isku maqdada ah ee xataa cashar aan habeenada qaar seexdo in ay siiyaan xuquuqdooda
ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska militariga oo barnaamijka eleyska ula xiriiray si aan cabashada qoysaskan wax uga weydiino ayaa ku gaabsaday inaysan diyaar u ahayn inay ka hadlaan xilligan. Waxaa jira sharciga howlgabnimada, xaqsiinta iyo hibooyinka xubinta ciidanka qalabka sida oo golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya uu meel mariyey bishii Diseembar ee sanadkii tegey, iyadoo sharcigaasi uu weli jiro ayaa haddana aqoonta qoysaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay cabanayaan. intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeennii eleyska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay xaaladda agoonta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.